Dette er henlagt. Her kan du følge privatetterforskerne Espen Lie og Andy Larsgaard i jakten på både skurker og penger. I alt for mange saker har det offentlige måttet gi opp, og saken blir henlagt. Men skurken fortsetter videre med andres penger. Espen og Andy tar deg med ut i felten og forteller om flere av sine saker. Med i studio er jeg, Stein Jonsen. Dette er episode 5 av serien Den falske arvingen. Har du ikke hørt de foregående episodene, anbefaler vi sterkt at du gjør det. Da blir alt enklere å forstå. Alle navngitte parter i saken har fått muligheter til å uttale seg.
Det blir jo lånt opp en del penger i forbindelse med dette her, i Bank 2 og i Fokus Bank. Og da var jeg så dum at jeg sto som kausjonist. Så ble jo ikke disse lånene innfritt, fordi at Geir Gøran Wilhelmsen klarte å putte alle disse pengene i sin egen lomme.
Vi fortsetter altså vår serie om den falske arvingen, hvor Geir Gøran Wilhelmsen utga seg for å være arving til svære deler av Wilhelmsen-imperiet. Og klarte da å svindle vår klient Sigurd Steen, som du akkurat hørte, for over 100 millioner. Velkommen tilbake i studio, Espen og Andy.
Good morning.
Good morning. Good morning, good ja. Morning faktisk. Ja, altså, det er jo fra vi traff Sigurd, det har ikke krabba oppover.
Nei, det er fritt fall uten fallskjerm. Så å si det sånn, han får dør i trynet hele veien, uansett hvilken vei han snur seg.
Stakkars. Ja, ja. Det er tragisk.
Ja, det er jo rett og slett det det er. Blir mer og mer blakk, og det renner ut penger, og firma hans går konkurs, mens han fremdeles ikke aner noen ting om at han er utsatt for en svindel. For han stoler jo blindt på denne Geir Gøran.
Ja, han gjør jo det, og han har jo også vært i kontakt med folk på Wilhelmsens kontor.
Ja, ja, som og, kjenner til Geir Gøran.
Som kjenner til Geir Gøran, og så det er jo ikke noe som lugger her nå forløpig, det er jo ikke det.
Nei, det er mange som hadde gått på den her.
Ja, det er det.
Ja, vi har jobbet sammen noen år nå, og vi har aldri sett noen som har vært så nøye.
Nei.
Altså, han er jo med rundt på havner og... Ja. Leser kontrakter fra Wilhelmsen Rederiet liksom, og ønsker at det er langt og fruktbart samarbeid i alle år fremover, og kjør due diligence, altså det, hva er du skal sjekke nå?
Nei, det er jo noe med det, men så når Sigurd da oppdager at han går i banken og får såkalt rødt flagg, for det Geir Gøran har jo brukt Sigurd til det, at her må du gå inn, og så må du kausjonere eller skrive på lån, ikke sant? Plutselig så går jo ikke det lenger. Og da, hva gjør Geir Gøran da?
Nei, han går videre til neste mann. Det er jo sånn de gjør det.
Ja.
Men han har jo verdier, og det skal vi høre om i episodene fremover. En ting er å gi penger du har på konto, men så begynner eiendeler, altså hus og andre ting også å stå i fare og må selges da, for å bidra med penger inn i dette her vanvittig flotte prosjektet som vi snart skal høre om.
Og så er det jo en ting her, det er jo inkassoselskaper som er etter Sigurd, ja, Espen. Og det høres jo helt vilt ut, for han er jo selv utsatt for en svindel. Så han er jo ikke den som har svindlet, men det driter disse her selskapene i.
Ja, det gjør det jo. Han har jo skrivende på papirer at han går god for de pengene som kommer,
ja.
Og han står ansvarlig for det, og det er klart at de bruker minste motståndsvei. Hadde de jobbet litt hardere og gått rundt han Sigurd, og gått direkte på han andre, så hadde det vært midler å hente der. Og det er det vi tror er, vi har en mulighet til å kunne få tilbake noe, tror jeg.
Men tenk deg noe så hjerterått da. Han er 70 år, han har passert 70.
Ja.
Han har gjort hva som helst for å prøve å berge økonomien,
ja, ja.
Til og med tatt busslappen. Og der altså skattefuten, eller hva det heter han der, hva heter det?
Namsmann.
Namsmann, ja. Jo, men jeg bare se for dere den der fæle fyren, ikke sant, sånn krokrygga, og kommer svart hatt, og nå må du betale, og du kan få beholde 3000 kroner av det du har tjent.
Ja.
Resten skal jeg ha, ikke sant, den, med sånn alvorlig minne. Og ikke noe diskusjoner i det hele tatt. Han sitter der med 3000 kroner. Og
en, det ingen som greier seg med 3000 kroner.
Du har ikke sjans, ikke sant? Og så i tillegg, da, så hvis vi skal fyre i peisen, så har du fått så mye inkassobrev at du i hvert fall slipper den kostnaden. Da. For det, du, ja, men det, hvis du ser de beløpene,
jo, men det er jo
hvis du ser de beløpene, Stein,
ja.
Det, altså det går ikke selv om du har en bra lønn. Han har kausjonert for ting, så, altså var det jo 10 millioner eller sånn?
Ja, sikkert.
10 millioner kroner, du er 70 år og skal begynne å nedbetale på det, og du må ikke tro at det den laveste renta.
De gir seg ikke, og med renter og så videre og så videre, så er dette på min hånd. Nå nærmer seg 10 millioner. Så her sitter jeg og hadde en god økonomi, men jeg trodde jo at Geir Jønrav Wilhelmsen, som da er stebror, eller han sa han var stebror til Thomas Wilhelmsen og skulle arve over 900 millioner, så tenkte jo jeg aldri risiko, fordi at han virket jo meget dyktig det han drev med, og ikke minst intens i det han gjorde, og en innsatsvilje som var utover det jeg har sett. Så han fikk jo godt betalt per time, hvis man kan regne på den måten, i og med at han klarte og lurer meg for nærmere 100 millioner.
100 millioner er mye penger, og en ting som irriterer meg litt i dette her, er jo at Sigurd er den eneste mannen som virkelig prøver å gjøre for seg. Han løper ikke fra noe, han tar og betaler så mye han kan, og prøver alt han kan å gjøre opp.
Det gjør han.
Mens han som er virkelig skurken her, som er skyld i at godeste Sigurd sitter der, han har ikke gjort en dritt, og så kommer alle inkassobyråene etter. Og så forstår jeg jo hvorfor, fordi han har skrevet under, men det finnes jo ikke et snev av rettferdighet i Respen.
Nei, det kan jeg være enig om, men gjort er gjort, og systemet er sånn.
Ja.
Altså, han, Geir Gjøran, har jo sittet inne i 5 år,
ja,
for det at han har svindlet Sigurd.
Ja.
Det er det som er greia her, og det er jo sånn...
Det er ikke veldig rettferdig det, eller spør du meg, nei, i 5 år for 100 millioner kroner?
Nei, jeg vet om de som har fått 10 måneder, jeg får 110 millioner, så
ja, ikke sant?
Systemet er galt.
Ja, det er faen ikke mye
rettferdig. Kanskje vi skal endre systemet litt, men nå kan vi få Norges folk med på å stemme noen andre type partier, så vi får rydde opp dette.
Hei, nå skal vi ikke dra dette ut i en politisk supermyr.
Altså, jeg har tenkt å starte et parti.
Ja?
Ja, og det er jo, det skal være rettferdighet, ja, det er, altså vi kan kjøre, vi skal ha veldig mye da, også, men alle skal få lønn etter forbruk. Det er, og da, det er en greie, da vil alle greie seg, ikke
sant? Ja, da vil alle greie seg.
Da havner omsetnings...
Hvem harmer deg på dette? Johannes Flø?
Ja.
Nei, man blir jo bare rett og slett oppgitt.
Fordi... Jeg aner ikke om det varmt i studio her, eller et eller annet. Jeg kjenner at det blir ganske heit i toppen. Ja. Altså, en ting er hvis du har dritter ut og ikke betaler regninger, og kjøper en TV på avbetaling, og så kjøper du en bil på avbetaling, og felger og ekstra stereoanlegg, og er en sånn som havner på luksusfellen. Men det er ikke Sigurd Steen. Sigurd Steen har besvindlet, det er en dom. Og det er ikke noe tvil om hvor pengene har gått hen.
Nei.
Og han har ingen sjans mot Intrum og hva heter de to andre selskapene som er etter den så fælt da. Ikke sant? Der sitter han nede i en båt og prøver så godt han kan å rydde opp, og er passert 70, altså han er pensjonert for mange år siden.
Han har ikke penger til bikkjemat.
Nei, det er rart at ingen bare har svømt under båten og så... Bare hør det inn, altså det er det siste som mangler liksom. Jo, men altså, stakkaren, han får jo ikke hjelp noen sted.
Nei.
Det er jo ikke noe, ikke sant, han prøver å gjøre for seg.
Ja.
Men så sitter du med inkassokrav på 10 millioner, og det er sikkert ikke den laveste renta i Norge, kjenner inkassobransjen rett.
Nei, det er jo det. Og når man sitter med så mye som vi var inne på i stad, så er det jo, altså uansett hva du gjør, når du er 70 år gammel og ikke har noe, så er det der... Det er en ganske uoverkommelig fartsdomte.
Ja, altså det er ingen som greier seg på 3000 kroner i Norge i dag.
Nei.
Så at de kan ta så mye, det synes jeg også er litt rart.
Ja.
Du skal ha et minste
livsopphold eller
noe. Ja, ja. Og det, jeg vet ikke hva de på, men det de burde jo i dag burde vært på 12-14
000. Men Espen, kan ikke vi bare be lytterne om å leite fram en advokat som kan hjelpe til her? Han jo. Må jo ha muligheten til, altså, hvis du har 10 millioner i gjeld,
ja.
Det 1 million i renter i året, altså 100 000 i måneden nesten, ikke sant?
Ja, ja.
Du skal ha en ganske fet jobb for å klare det.
Ja, ja.
Det går bare en vei, det blir bare verre og verre, ikke sant?
Det gjør jo det.
Så hvis jeg hører om lytterne kanskje kjenner en advokat.
Eller om du hører på en advokat akkurat nå.
Ja. Han burde jo ha en, ja, en advokat.
Og for det var akkurat det jeg skulle inn på, det gjeldsaneringsgreien burde jo også kunne gå an å få til. Han har jo ikke havnet i dette med viten og vilje. Han har ikke tatt dette bevisste valget for å havne i uføre.
Nei, altså, det har han ikke det. Nei. Altså, altså, det kom jo frem her at han skjønte jo ikke at han var blitt lurt.
Nei, stemmer det.
Når du politi står på døren,
og du spør om det, da svarer jeg, husker du hva han svarer deg?
Når fant du ut at dette her ikke riktig, dette må være svindel?
Nei, altså, det var ikke jeg som fant ut. Det var Økokrim.
Nei, han var jo ikke klar over det før politi kom og hentet han, liksom. Helt fram til da, gjennom alle andre problemer med konkurs i eget selskap, så stortet han fullt og helt og blindt på Geir Gøran Wilhelmsen.
Og nå har lytterne forstått at dette en fyr som har mye uflaks. Og hvilken dag blir han arrestert på, tror dere?
Ja,
det var en fredag.
Fredag. Sånn at man har nødt til å sitte over helgen før man fikk takt tak I det også. Men finnes det advokater som tar sånne oppdrag, som hører om, har du vært borte I det før, Espen?
Ja, de gjør det. Jeg har vært borte I det noen ganger.
Ja.
Ikke mange riktig nok, men det finnes advokater der ute som tar på seg sånn og lager sånn no cure, no pay-sak ut av dem. Og,
det altså denne mannen, hvis noen fortjener det, så det han altså.
Ja, absolutt.
Ja.
Og, jeg tror ikke det blir noe pay, men no cure, altså en som har peiling på det vi snakker om nå,
ja.
Og vet hvordan sånn skal skrives og leveres inn, sånn at han kan komme på, jeg vet ikke om det 5 år eller sånn, du får hvor du må legge frem den inntekt da.
Ok.
Men det noe av en pensjon, han har en vanlig pensjon,
ja.
Og så trekker de vekk.
De trekker så mye som at han kan ha til livsopphold.
Og sted å bo.
Og et sted å bo.
Ja.
Ja.
Og da må vi bare si at den står, den invitasjonen. Finnes det noen som kjenner til en advokat, eller en advokat som hører på, ta kontakt, sånn at vi kan sette dere I forbindelse med en.
Ja, bare sånn liten sånn greie. I inkassobyrået, nå vet jeg ikke hvordan det der, men vanligvis så kjøper de opp krava.
Ja.
Og de betaler kanskje et sted mellom 3 og 7% av pålydende. Og her det I hvert fall nede I 3% av pålydende. Ergo så har ikke de betalt 10 millioner for det kravet, hvis de har gjort det på den måten. Jeg skal ikke si at de gjør det, for det vet jeg ikke. Men da det en forhandlingsgreie også, som går an å få gjort.
Altså enten en advokat eller Sigurd selv kunne gå inn og gjøre en forhandling kanskje med inkassobyrå for å få den summen noe ned.
Ja, og jeg ville anbefale å bruke en advokat.
Ja, ikke sant.
Det var smart du sa der, for det
har vært ingen, borte et par ganger.
Ja, og ingenting kunne vært bedre enn vi I en avsluttende episode når denne her crazy saken her slutter, at vi forteller at Intrum kom og strøyk kravet. For eksempel.
Og så tenker vi jo at det kan jo ikke bli verre
for
Sigurd. Ja, jeg skulle ønske jeg kunne si at det nok, men det var jo ikke det, vet du.
Ja, midt oppi dette, så før jeg traff Geir Øran Wilhelmsen, første gang jeg traff han, det var jo I 1997. Og året før hadde jeg jo da truffet min kone Tove, vi ble fort sammen, og vi giftet oss I april 2000. Vi hadde et veldig godt samliv. Vi var på mange turer rundt omkring I verden. Hun var jo med en del, fordi at hun var registrert styremedlem I mitt skipsleverandørselskap. Så hun var en god støtte for meg I mange år, og hun var sprek. En sporty dame, flott dame, og som jeg var meget stolt av. Og vi hadde det veldig fint sammen. Og vi bodde sammen med da hennes 2 sønner, som da var 7 og 10 år gamle. da jeg traff de første gangen i 1996. Og som sagt, vi giftet oss da i 2000, og hun gjorde en del forskjellige ting i livet. Hun tok en master i sykepleievitenskap og fikk jobb i Sykepleierforbundet i Rådet for etikk. Men det som skjedde var at i 2012 så hadde hun en del mavesmerter, og hun ble da sendt til Drammen sykehus, hvor hun var til en del undersøkelser, men de fant ingen feil. Det merkelige var at de da ikke tok testen CA-134. CA-134 kan nemlig avdekke livmorshalskreft. Og i 2014 så var hun til undersøkelse hos et privat selskap i Sandvika. Og det var på en fredag. Og på søndag så kom fastlegen hennes hjem til oss i vår private adresse i Sigurd Syrs vei 11 i Hole. Og kom med den beskjeden at hun hadde kreft. Hun ble da sendt til Radiumhospitalet, hvor de da gjorde en operasjon i oktober 2014. Og de konstaterte at hun hadde da bukhinnekreft, som da er en undergruppe av eggstokkreft. Og det de sa, det var at det var da stadium 4. Og stadium 4, det betyr at det er uhelbredelig. De ga henne 30% sjanse på å leve i 5 år. Hun levde i 5,5 år. Og hun var jo til kontroll stadig vekk på Radiumhospitalet. Og jeg var jo med henne nesten hver eneste gang. Og var en støtte for henne hele veien. Og de spurte jo hele tiden om hun bodde alene. Men jeg sa det at nei, vi bor sammen. Vi var jo gift. Vi var gift. Jeg hadde riktignok registrert en annen adresse, fordi at jeg hadde jo gjennom min forretningsvirksomhet fått en masse inkassosaker, så det var jo mange skriv fra namsfogden, men det sto ikke namsfogden utenpå konvolutten. Det var jo A4-konvolutter, hvor det sto med store bokstaver «Politiet». Og det ville ikke hun ha i sin postkasse, så derfor så hadde jeg en annen adresse som var registrert i folkeregisteret, uten at det betydde annet enn at vi bodde sammen, og jeg var til stede for henne hele veien. Helt til hun ble skikkelig dårlig, og det var i høsten 2019, hvor hun da hadde åpen retur til sykehuset, Ringerike sykehus. Så jeg kjørte henne dit til alle mulige tider av døgnet. Så det var tøffe tider. Men jeg sto på for henne hele veien. Og da hun døde, i, det var 1. mars i 2020. Det var jo dagen før hun hadde blitt 63 år. Så var jeg sammen med sønnene, og vi passet jo på henne. Vi var jo på Ringerike sykehus, hun var der den siste tiden. Og hun døde, og de sa da at hun hadde smertestillende morfin, som var 60 ganger sterkere enn det et vanlig menneske kunne tåle. Så det å se den flotte kvinnen, den mest spreke, som fløy som en ørn opp alle skibakker. Vi var mye på ski sammen, vi spilte tennis, hun var en god svømmer, og jeg har alltid drevet med idrett, så vi fant hverandre på veldig mange områder.
Jeg vet ikke hva jeg skal si, altså, rett og slett. Her blir man litt sånn tom for ord. Du har sagt det før, Andy, at dette er en fyr som har vent seg til å få ene døra i trynet etter den andre.
Sa ikke han at han mistet kona 1. mars 2020?
Jo.
Det er ikke mulig.
Det er rett før pandemien.
Altså, det er bare noen timer før pandemien. Han får vel ikke gravlagt ham en gang, tenker jeg.
Nei,
altså, det er et eller annet.
Ja, men man sitter jo her og bare tenker, er det mulig å være så uheldig, altså ha så mye uflaks som denne fyren her har hatt?
Ja, det er, ja, vi har ikke vært borte noen som har hatt så mye uflaks.
Nei.
Vi burde kanskje ha laget en sånn spleiselag.
Det var en god idé da.
Det hadde jo masse, vært
en... Kom igjen, nå, alle lytter nå, hør på dette her. Dette en fyr som virkelig fortjener det, og hva du maser om?
Jeg bare maser om at det sitter både en skattefut og Intrum, og Gud vet hva slags selskaper, og namsmann og Intrum gidder ikke vi å dra inn penger til.
Men vi har tillatt å gi gaver, er det ikke?
Jo, ja, kanskje. Jeg vet ikke hvordan det er, om vi tar dem.
Det er skattefritt.
Men det er, altså, jeg skjønner jo greia, for det, jeg tenker jo, hvis det en mann som hadde fortjent en innsamlingsaksjon, så det denne fyren her.
Altså, det finns jo noen som heter, hva heter de der innsamlingsaksjonene?
Ja, det noe sånn spleis og ja. Ja, litt sånn forskjellig.
Så du mener at det skatt? Futen, altså krummerygga skurken der kommer hjem og tar det man har fått i gaver.
Ja, det tror jeg. Det tror jeg, jamen. Ikke for å være brutal her nå, men når, jeg tenker jo, her har vi jo allerede svaret. Dere sitter jo på en liste. En liste som utarbeidet av Økokrim, ganske grundig også. De har gått gjennom og lagd plansjer, 90 plansjer som følger alle penger som Sigurd har betalt inn til Geir Gjøran, og hvor de har blitt av. Og her det spredd for mange stråmenn som vi har hørt før.
Alt du sier nå, det høres alt for fantastisk ut å være sant, men nå skal vi lage noe som heter henlagt.no, og der vil sånne klipp, for det nemlig offentlig, det kommer fra rettssaken, der vil sånne ting bli lagt ut under denne her Sigurd-saken her.
Ja.
Da kan man klikke inn, og så kan man se det der treet, og da kan man se alle de som har gått av seg på hans sin bekostning. For her, eneste måten å bli kvitt deg på den lista, det å betale, skjønner du?
Så her det folk som begynner å kjenne på det, og det synes jo viktig, for på denne lista så det altså massevis av mennesker som har mottatt penger, gaver, midler, som de
biler,
må ha skjønt.
Hus og leilighet og...
Ja, ja. Mye. Altså... Mye penger. Og om de ikke skjønte det de mottok det, så har de jo i ettertid sett at fyren dømt og har sittet inne for det. Så da skjønner de jo at dette var jo ikke rettmessig hans penger.
Det burde jeg ha gjort.
Ja. Det kom også inn et tips i går, faktisk. Nå begynner jo folk å høre på dette her, og kom inn et tips i går, og da det en eller annen som sitter på Vestlandet, en pensjonert fyr, som driver og sender hele pensjonen sin til Geir Gjøran, og tror han med på et eller annet fantastisk. Så han jo i gang igjen, vet du.
Det gjør vondt i sjela.
Ja, han var enig fra administrasjonen i Henlag, som tipset også, faktisk, som kom med den, og det, vi må jo bare over der og både redde fyren og stoppe tullet.
Ja, bare ringe og stoppe den.
Men hvordan går vi fram videre med denne lista, gutter? Her må det jo da være sånn at folk kan henvende seg, det har du allerede sagt, og kan stryke seg lista ved å gjøre opp. Eller
lista blir jo offentliggjort, og vi begynner jo med noen navn, altså vi begynner jo på toppen, de som har mottatt mest, og så går vi bare alfabetisk eller kronologisk, eller hva noe enn, jeg husker ikke hvordan Økokrim har laget den lista, men det bare begynner på toppen og går ned, og de som har da kommet til et forlik eller betalt eller returnert penger eller, ikke sant? De blir jo bare strøket og hopper vi bare over den og går til neste.
For det vil vel også være mulig å komme til et eller annet slags forlik om man står der og ikke har mulighet til å betale alt, kanskje man kan komme
i gang med, kan komme med noe i hvert fall.
Ja, ikke sant?
Så...
Men det ikke noe vits å henvende seg og si at du ikke har noe hvis du har noe, for vi vet allerede hvem du er og hvor mye du har og hvem du har plassert det bort på, og kone og søster og bror og alt sånt. Glem det, det tar vi bare tilbake igjen, så kom til oss.
Ja.
Men vær oppriktig, så skal vi komme til en minnelig løsning.
Ja. Kan jeg bare få noen eksempler fra den lista du sa, det noen som har fått masse forskjellige greier. Har vi noe helt konkret?
Ja, alle konkrete.
Ja.
Men du tenker på ett eksempel?
Ja, gjerne.
Ja, vi kan jo plukke fram han som fikk servert en Porsche i fanget da, med nøkkel og...
Han fikk en Porsche?
Ja.
Ja.
Uten å jobbe for det?
Og som en gave, eller skyldte Geir Gjøran noen penger?
Har du møtt Geir Gjøran?
Nei,
det har jeg ikke. Han må nok betale for å få venner.
Ja, ok.
Ja. Så han har nok fôret både den ene og andre for å spille stor kar.
Ja.
Han jo rederarving, må du skjønne.
Ja, det har jeg jo.
Og da har du jo penger til å kjøpe Porsche til vennene dine.
Skjønt at han ikke ja. Men,
Og det jo helt, altså det er jo sånne ting de pengene har gått til. Ja. Ikke sant? Både kjøpe venner, til og med familie, det jo par i familien som har fått penger, ikke sant? Og ganske store beløp. som står ganske høyt på den der berømte lista.
Og det ble vel også brukt en del penger som ble sendt ut av landet til hans koner. Han hadde jo flere damer.
Tre koner. Ja. Ja, alle skulle ha penger. Ja. Det er merkelig greiene.
Så, ja, han er ikke salgbar uten penger, så ikke tenk på det. Så han har jo sendt, og han har ikke bare sendt til konene, men det er også familien til konene, som da har beriket seg med eiendom både i... Var det Bulgaria, eller?
Bulgaria, Romania og Polen, tror jeg det var. Ja.
Så pengesporet og den jobben som Økokrim har gjort, det er jo helt fantastisk. Når jeg, når jeg åpnet den første gang på mail, så tenkte jeg at dette her er bare noe attachment som henger ved, ikke sant? Som ikke betyr noe. Og så klikker du på den, og så ser du hva som... Det er sånn Pandoras boks, eller hva det heter for noe. Jo, men det er helt vanvittig, som det ble sagt her. Det er plansje på plansje på plansje på hvor pengene har gått fra... Sigurd
ja.
Til en konto som han skurken da har sagt at han skal betale til og derifra og videre ut, så du, liksom, du ser hele du historikken
følge, ja. Følge hele veien.
Og det var så nøye unnskyld at jeg avbryter det, det var så nøye gjort at skulle de følt alle de 100 millionene så hadde de holdt på enda
ja, ikke sant?
Ja.
Og så er det veldig viktig å understreke, vi har sagt det før og kommer til å si det igjen, dette er offentlig dokument.
Det er dette,
var, ja, ja. Dette var et vedlegg til domsavgjørelsen. Ja, ikke sant?
Ja.
Og det betyr at hvem som helst egentlig kan gå til rettssystemet og få en kopi av dette.
Helt riktig, og det er ikke noe hokus pokus med det. Det og den kan, hva skal jeg si for det?
Den da kan den offentliggjøres.
Da kan den offentliggjøres, helt riktig.
Ja. Nå er jo lytterne så glad i oss at de håper at vi legger det ut for dem, så slipper de å ta den turen der. Så det, og det skal vi gjøre. Bare vi må få opp den hjemmesiden.
Etter hvert. Men så vet jeg også at det er planer om kanskje å gå til noen anmeldelser av enkelt av disse først.
Ja, noen av de er anmeldt, og dessverre... henlagt, men det har i hvert fall gjort det juridiske riktige veien.
Mm.
Og så er det noen som ikke er anmeldt, som vil bli anmeldt på den lista. Altså samtlige blir jo anmeldt, men, men noen er anmeldt fra før, og noen har hatt tilsvar til futen, eller hva var det vi kaller den for noe egentlig?
Namsmann.
Namsmann heter det nå, ja. Namsmann har da fått et tilsvar fra flere av de, og de har jo lest.
Mm.
Og det tilsvaret er jo bløff. Men det er nok til at namsmann som da ikke som i gamle dager går ut, han sitter bare på et kontor, stempler det og inntil til utlegg. Selv om han står og egentlig foran en enkel utleggsforretning, så gjør ikke han det. Og det, ja, namsmannen som det heter så pent, den gjør sikkert en fantastisk jobb med et eller annet, men i hvert fall i Sigurds sak så har det vært... det er i det, hva heter det?
Stang ut.
Ja. Det er stygt å le av det også, for jeg kjenner jo at det blir litt sånn engasjert.
Og det er så digg å vite at jeg tror vi har hele Norge med oss, hvertfall alle de som hører på oss, som heier når dere nå tar fatt på denne lista. Så da tror jeg vi runder av for i dag.
App. Det er ikke noe dårlig reklame. Neste uke, jeg tror jeg avrunder denne gangen.
Ok.
Neste uke, våre kjære lyttere. Og dere begynner å bli veldig mange som hører på oss. Takk skal dere ha. Neste uke får dere to navn fra den lista.
Nydelig. Jeg gleder meg. Takk for i dag, gutter. Vi har snakket med Geir Gøran Wilhelmsen, og han ønsker ikke å kommentere denne saken. Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Henlagt AS. Redaksjonelt ansvarlig for denne episoden er Gustav Jansen. Produsent Stein Jonsen. Alle navngitte parter har blitt gitt mulighet til å uttale seg.